Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Începe noul an școlar, Europa Liberă trece în revistă evoluția salariilor profesorilor moldoveni în ultimii ani.
Dar noi document propriu-zis referitor la aceste 3.000 de lei nu avem. Nu știm încă cum va fi, nu avem nicio dispoziție, trebuie să fie document legal.
De vorbă cu ambasadorul nipon la Chișinău despre programele de asistență pentru Republica Moldova.
Japonia a continuat să ofere asistența economică încă din anii 90.
La rubrica Lumea din jur astăzi, pe fondul schimbării climaterice, trenurile de noapte care aproape dispăruseră în Europa revin acum în forță. A început în Republica Moldova noul an școlar care, de data asta, se remarcă, printre altele, prin participarea copiilor și tinerilor ucraineni refugiați, prin unele temeri că vor fi probleme cu încălzirea școlilor la iarnă și așa mai departe. O problemă tradițională o reprezintă, firește, și condițiile de muncă ale dascălilor. Europa Liberă a analizat veniturile cadrelor didactice din ultimii aproape 3 ani cu ajutorul datelor obținute de la Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor, dar și din contabilitatea unei școli concrete. Detalii în relatarea primită de la Eugenia Crețu.
Învățătorii încep noul an școlar cu promisiunea unei indemnizații unice de 3.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor la încălzire în perioada rece a anului. Promisiunea a fost făcută pe rețelele de socializare de ministrul educației Anatolie Topală. Dar când Europa Liberă a vorbit săptămâna aceasta cu Ana Nucă, directoarea liceului Vasile Alexandrii din Ungheni, în contabilitatea acestei școli nu ajunsese încă vreun act confirmator.
Am văzut și noi publicat pe rețelele de socializare și declarațiile care au fost făcute. Dar noi document propriu-zis referitor la aceste 3.000 de lei nu avem. Nu știm încă cum va fi, nu avem nicio dispoziție, trebuie să fie document legal. Cum vor fi repartizate, încă nu avem idei.
Vaci sunt și planurile de majorare a salariilor. Ministrul Topală a sugerat că se vor mări cu doar câteva sute de lei de la 1 septembrie, datorită creșterii, printr-o rectificare bugetară recentă, așa numitei valori de referință a salariului pentru angajații din întreg sectorul bugetar. La Vasile Alexandrii, salariile au crescut în ultimii aproape 3 ani cu aproximativ 1.000 de lei, în medie. Un profesor începător, care predă 18 ore pe săptămână, are un salariu de bază de circa 6.000 de lei, în timp ce un profesor cu gradul didactic 2, cu un volum de lucru similar, un salariu de bază de 7.250 de lei. Veniturile salariale ale profesorilor sunt deseori mai mari. Deficitul endemic de cadre didactice înseamnă că mulți predau mai multe ore pe săptămână, așa încât Biroul Național de Statistică a calculat că salariul mediu brut în învățământul public, brut însemnând că mai trebuie scăzute din el impozitele, s-a apropiat în trimestrul al doilea al anului curent de 8.000 de lei, după o creștere de aproape 17% în ultimii aproape 3 ani.
7-8.000 la 18 ore, dar vă zic încă o dată, nu poate un profesor să existe cu 7-8.000 de lei când cheltuielile...
În afară de salariul de bază, profesorii primesc, la discreția conducerii școlii, sporuri salariale în funcție de performanțele proprii și ale elevilor, dar și prime o dată pe an. Anul acesta prima a ajuns la 4.000 de lei pentru a li se, în limbaj birocratic, stimula creșterea profesională. Cu alte cuvinte, pentru a-și putea cumpăra softuri și aplicații pe telefonul mobil, cu ajutorul cărora să rămână la curent cu ultimele evoluții în domeniul științei pedagogice. Nu este suficient nici acest bonus pentru stimularea creșterii profesionale, nici salariul, dacă e raportat la coșul minim de consum, spune Ana Nucă, directoarea liceului Vasile Alexandrii din Ungheni. Și ajutorul pentru perioada rece a anului promis de ministru Topală e cam mic.
Și astăzi 3.000 de lei, părerea mea că este o sumă mică, dar, mă rog, o să se mulțumească profesorii și de astea 3.000 de lei. În condițiile care le avem la ora actuală și de criză politică și economică și financiară și de toate, îi zbun ce este 3.000 de lei.
Mai rămâne de văzut când și cum o să le fie făcută învățătorilor această plată unică cu caracter excepțional, cum a descris-o Ministerul Educației. O să le prindă bine, mai ales dacă vor trebui să predea la iarnă de acasă. Un plan guvernamental, tocmai aprobat, prevede posibilitatea să se treacă la învățatul de la distanță, în cazul tot excepțional, cum îi spun autoritățile, în care Gazprom ar întrerupe livrările de gaze, iar încălzirea multor școli ar deveni imposibilă.
Drepturile etnicilor ruși din regiunea transnistreană a Moldovei nu sunt încălcate în niciun fel, în schimb, vorbitorii de limbă română sunt tratați drept străini și le sunt îngrădite drepturile. Aceasta este reacția Biroului Politici de Reintegrare la declarația ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, precum că Rusia va face totul pentru a apăra interesele populației rusofone din Republica Moldova, inclusiv din Transnistria și Găgăuzia. Un comentariu pe această temă a făcut la solicitarea noastră și cunoscutul comentator de presă de la Chișinău, Nicolae Negru.
Da, și de la Tiraspol și de la Moscova se aud apeluri, hai să dialogăm, și eu cred că este legat de ce se întâmplă în Ucraina, de mersul, așa zisii, operațiuni speciale, militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Acolo e o situație neclară pentru Rusia, cel puțin. Victoria pe care ea o anunța foarte repede nu se produce, și atunci eu cred că pe de o parte ea vrea să-și îmbunătățească imaginea față de lume, să zică, păi uite, în Ucraina nu am reușit, am vrut să negociem, nu am reușit, dar iată, în Republica Moldova s-ar putea să reușim sau vrem să reușim. Dacă s-ar reuși, desigur că asta ar fi un argument pentru Moscova să spună că Ucraina e de vină, că nu am ajuns la înțelegere, că iată, cu Chișinău am ajuns la această înțelegere. Pe de altă parte, eu cred că Moscova nu exclude faptul că ar putea pierde și atunci încearcă să stabilească niște repere, să folosească de această situație, să preseze asupra Chișinăului. Nu este exclus că această presiune se face nu numai prin intermediul Tiraspolului și a Comratului, dar și prin intermediul Europei, și să obțină o rezolvare favorabilă, avantajoasă pentru Moscova, fiindcă dacă pierde Moscova războiul din Ucraina, atunci perspectivele rezolvării transnistrene sunt mai bune pentru Republica Moldova decât pentru Moscova.
Și-ar dori un exemplu pozitiv.
Da, și-ar dori un exemplu pozitiv pe care să-l arate lumii, că uitați-vă, noi doar suntem oameni civilizați, nu? Iată, aici ne-am putut înțelege, deci nu noi suntem de vină, dar Kievul nu poate dialoga, nu vrea să dialogueze și așa mai departe, este reluctant, nu a vrut să îndeplinească condițiile acordului de la Minsk, deși Moscova nu le-a îndeplinit acele condiții ale acordului. Și până acum toate încercările Chișinăului, toate încercările europenilor să determine Moscova să se așeze la masa negocierilor, de fapt nu erau auzite. Moscova forța, ea vroia desigur negocieri și ea vroia soluționarea conflictului, dar așa cum convine ei, trupele ruse să rămână pe teritoriul Republicii Moldova, negocierile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană să fie mediate de către Moscova și așa mai departe.
A fost Nicolae Negru. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. În urmă cu 4 decenii, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoshihiro Katayama, a început să învețe limba română în primul său post din România. Într-un interviu acordat Europei Libere, ambasadorul Katayama a vorbit și despre ajutorul financiar pe care îl oferă țara lui Republicii Moldova, ca și despre cum ar putea evolua relațiile comerciale bilaterale.
Eu aș dori să încep să vă spun despre o ceremonie care a avut loc pe data de 23 februarie din anul acesta. Este Ziua Națională a Japoniei, în care noi am organizat ceremonia deschiderii Centrului de Digitizare în cadrul Bibliotecii Naționale. Și s-a deschis acest centru pentru că Guvernul Japoniei a oferit resursele financiare cu care Biblioteca Națională și-a cumpărat echipamente cu care a creat acest centru de digitizare. Și noi am fost atât de bucuros ca prin acest centru de digitizare, chiar dacă acei moldoveni care locuiesc în depărtare pot avea acces la documentele foarte importante care stau în Biblioteca Națională. Și după aceea, în următoarea zi, noi cu toții am urmărit un eveniment tragic care s-a întâmplat tocmai în vecinătatea Republicii Moldova. Este vorba de războiul în Ucraina. Dar să știți că japonezii au fost impresionați de modul în care a reacționat Republica Moldova și poporul moldovean, care imediat s-au mobilizat și au început să primească acei ucrainieni care n-au avut ce să facă decât să plece din țara lor. Și bineînțeles, noi am urmărit situația aceasta și peste o săptămână 10, Guvernul Japoniei a trimis o delegație de specialiști în domeniul medical, pentru că ne-am dat seama că Republica Moldova trebuie să fie ajutată, dar în mod special în domeniul medical. Specialiștii noștri care au sosit în Republica Moldova au vizitat mai multe instituții medicale, acolo unde au văzut care și unde sunt nevoile medicale. Tocmai după ce Republica Moldova a început să primească atât de mulți refugiați ucraineni. După ce am studiat și după ce am acumulat datele necesare, noi am procedat imediat spre decizie. Decizia pe care am luat-o și prin care am decis să oferim Republicii Moldova asistența despre care dumneavoastră ați menționat. Eu sunt atât de bucuros ca, repet, Guvernul Japoniei a putut să ofere Moldovei, care este o țară respectată în Japonia, repet, după ce imediat Republica Moldova a reacționat să primească refugiații ucrainieni și tocmai pentru Republica Moldova noi am putut să oferim această asistență economică în domeniul medical.
Interviul cu ambasadorul Japoniei Yoshihiro Katayama a fost realizat de corespondenta noastră Cristina Popușoi. Continuă să apară în lumea întreagă reacții la știrea morții la 91 de ani pe 30 august a ultimului lider sovietic, Mihail Gorbaciov. O relatare pe această temă despre reacții americane, firește, am primit de la Washington, de la corespondentul nostru, Valeriu Sela.
La moartea fostului lider sovietic Mikhail Gorbaciov, presa americană trece în revistă contribuțiile acestuia la încheierea a ceea ce a devenit doar o primă fază a războiului rece, dar și limitele acțiunii sale politice, ținând cont de ceea ce avea să urmeze. Mikhail Gorbaciov a fost un lider sovietic paradoxal atunci când lumea avea nevoie de unul, arată editorialul din Wall Street Journal, continuând, citez, atunci când a preluat conducerea, el avea aproape putere de plină, dar a făcut reforme care i-au subminat puterea. El a avansat în ierarhia comunistă, dar a prezidat asupra sfârșitului regimului. Cea mai importantă realizare a sa a fost să permită încheierea războiului rece fără un adevărat război sau o conflagrație mai gravă de care omenirea s-a temut timp de decenii. În același ziar,
William Tauben, scrie că Mikhail Gorbachev a încercat să salveze Uniunea Sovietică, dar acțiunile sale au dus la distrugerea ei. Mikhail Gorbachev a schimbat atât propria țară, cât și întreaga planetă, dar în niciunul dintre cazuri la fel de mult cât și-a dorit. Eșecul său, ultim, pare în retrospectivă aproape inevitabil, dar el merită să fie celebrat, după cum a scris analistul rus Dmitry Furman, ca, citez, singurul politician din istoria rusă care, deținând puterea în mâinile sale, a optat voluntar să-și o limiteze, riscând chiar să o piardă, în numele unor valori morale de principiu. Autorul își exprimă speranța că într-o zi Rusia își va relua drumul către democrație și lumea va depăși mentalitatea războiului rece. Și dacă și când asta se va întâmpla, Mikhail Gorbachev va trebui menționat ca cel care a fost prezent la început. Editorialiștii de la Washington Post scriu că Mikhail Gorbachev a eșuat în ambițiile sale, dar a adus o lume mai bună. Editorialul continuă, citez, unic în rândurile dictatorilor, Mikhail Gorbachev a fost un perdant onorabil. Nu este nicio rușine într-o astfel de caracterizare. În Bloomberg, Leonid Berșetski scrie, citez, Mikhail Gorbachev a eșuat în toate încercările sale ca ultim lider al Uniunii Sovietice. Țara pe care a condus-o a putut schimba în bine omenirea doar eșuând și a făcut-o. Dar din nefericire, nu pentru mult timp. Autorul continuă, citesc din nou, Vladimir Putin l-a învinuit explicit pe Mikhail Gorbachev pentru că nu a obținut în scris promisiunea că Statele Unite nu vor extinde NATO. L-a acuzat și pentru dezmembrarea Uniunii Sovietice. Dar Gorbachev a regretat sfârșitul Uniunii Sovietice la fel de mult ca și Putin. Deși a avut dezacorduri cu Putin, pe care l-a caracterizat drept prea iliberal, Gorbachev a spus în 2019 că Putin e, citez, fidel democrației. Starea de sănătate precară nu i-a permis lui Mikhail Gorbachev să se pronunțe cu privire la războiul din Ucraina, un prieten spunând doar că e dezamăgit. Dar în 2015 el a apărat anexarea Crimeei. Mikhail Gorbachev a rămas confuz cu privire la semnificația moștenirii sale, arată articolul. În New York Times, Serge Maiman scrie, citez, e greu să întâlnești un rus astăzi care să-l vadă pe Mikhail Gorbachev în culori pozitive, departe de imaginea curajoasă și eroică în care e privit în Occident. Pentru cei care gândesc ca Vladimir Putin, el e cel care a distrus Uniunea Sovietică. Pentru democrați, el a fost liderul care a eșuat să-și îndrepte succesorii într-o direcție pozitivă. Andrew Higgins scrie în New York Times, citez, până la moartea sa, speranțele, libertățile și haosul pe care le-a adus în cei 6 ani în care s-a aflat la putere, prin politicile sale de glasnost și perestroica, au fost date la o parte, la început prin turburările din anii 90 și apoi cei 22 de ani de domnie a lui Putin, care a preluat puterea în numele restaurării ordinii. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În ciuda luptelor intense care continuă în regiunea Donețk din estul Ucrainei, mulți locuitori din zonă refuză să plece, riscându-și viața în fiecare zi. Corespondenții televiziunii noastre Current Time au vizitat o familie cu mulți copii într-o suburbie a orașului Bahmut, pe care forțele ruse încearcă să-l cucerească fără succes de mai multe săptămâni. Detalii într-o relatare primită de la Radu Benea.
Bogdan și Olga locuiesc în satul Pereizne, aflat la numai câțiva kilometri de linia frontului, în apropiere de orașul Bahmut, regiunea Donețk. Este un teritoriu controlat de armata ucraineană. Până să înceapă războiul, satul Pereizne avea 500 de locuitori. Este bombardat constant acum de forțele rusești, dar Bogdan și soția sa, însărcinată, Olga, precum și cei 4 copii ai lor, spun că nu au de gând să plece din locul de baștină. Nu putem spune că trăim chic, dar tot ce avem este al nostru. Am câștigat totul prin sudoarea frunții, spune Olga, fără să-și poată stăpâni lacrimile. În orice clipă, casa ei se poate transforma în ruine. Familia numeroasă trăiește practic pe prima linie a frontului, unde au loc lupte intense. Olga așteaptă cel de-al 5-lea copil și spune că ar dori să-l nască în propria casă pe care a moștenit-o de la bunica. Casa a fost cumpărată pe vremea când bunica s-a mutat aici, singură, cu un copil mic. Și părinții mei au avut niște vise, niște aspirații. Chiar dacă nu este grozavă, este casa noastră și am depus multe eforturi, spune Olga. În Pereizne se aud necontenite explozii. În case de mult nu mai există electricitate, gaz sau apă. Familia lui Bogdan și Olga se adăpostește de bombardamente în Beci, unde păstrează rezervele de hrană, singurul loc relativ sigur.
Da, nu, când strălui, nu, ceas pasediși, două ceasă, bivala такой, și
atunci când împușcă, stăm în Beci o oră și două ore. S-a întâmplat să rămânem aici și o zi întreagă. O oră afară și o zi în Beci, spune Bogdan. Potrivit lui, în timpul bombardamentelor, copiii stau întotdeauna în pivniță, iar el și soția ies afară pentru a găti de mâncare.
Dacă живем, все попалили. Un snariat opal, vaharot.
În limbaj militar, satul Pereizne se află pe direcția Bahmut. De câteva luni, acesta este unul din cele mai complicate segmente ale frontului. Potrivit statului major al armatei ucrainene, aici au loc bombardamente masive cu tancuri și artilerie. Autoritățile au anunțat o evacuare obligatorie din această regiune, dar locuitorii pot refuza să plece, completând un formular special. Nu avem niciun ajutor aici. Deci nu vine nimeni să aducă apă sau alimente de o lună de zile. Nici măcar pâine nu ne aduc, nimic. Trăim cu ceea ce avem, spune Bogdan. În ciuda tuturor dificultăților și a pericolului iminent, Bogdan și Olga, împreună cu copiii, rămân în satul lor natal. Casa vecinilor, distrusă de bombardamente, le amintește în fiecare zi de ororile războiului, dar ei speră că obuzele totuși îi vor ocoli.
Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales pentru rubrica lui Revista Presei Internaționale, printre altele, comentarii despre vizele europene pentru cetățenii ruși pe fondul războiului din Ucraina.
Uniunea Europeană va suspenda un acord care facilita acordarea vizei Schengen rușilor. Le Monde scrie că măsura era așteptată, iar asta va face ca cetățenii ruși să obțină vize mai greu, mai scump și pierzând mai mult timp, a declarat șeful relațiilor externe al Uniunii Europene, Josep Borrell, care a spus că miniștrii, cei 27 de miniștri de externe ai țărilor din Uniunea Europeană, au decis că relațiile cu Moscova nu pot rămâne neschimbate și că acordul în privința vizelor ar trebui, de fapt, suspendat total, cum insistă Polonia și țările baltice. Semnat în 2007 de către Uniunea Europeană, care pe atunci includea și Marea Britanie, semnat împreună cu Moscova, acest acord oferă facilități pentru eliberarea vizelor de scurtă ședere pentru anumite categorii de cetățeni ruși. În momentul declanșării invadării Ucrainei de către Rusia, Uniunea Europeană suspendase deja aplicarea acestor reguli pentru anumite categorii de oameni legați de regim. Un prim efect, cum o constată și comentează site-ul Euractiv, va fi acela că țările Uniunii Europene care au o graniță cu Rusia, precum țările baltice, Finlanda sau Polonia, vor avea acum mai multă libertate în a decide dacă sau nu să acorde o viză solicitanților ruși. Obținerea unei vize va fi acum și mai scumpă pentru ruși. Suspendarea completă a acordului de facilitare a vizelor în 2007 înseamnă perioade de așteptare mai lungi și costuri ridicate de la 35 de euro acum la aproximativ 80 de euro de acum înainte pentru turiștii ruși. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pe fondul scumpirii carburanților și al scăderii popularității călătoriilor pe distanțe scurte cu avionul din cauza schimbărilor climaterice, trenurile de noapte, care aproape dispăruseră în Europa, revin acum în forță. Trenurile de noapte, așa cum își amintesc mai ales generațiile vârstnice, au fost parte integrantă a culturii călătoriei în întreaga Europa și în fosta Uniune Sovietică. Ele au început însă să dispară în Europa de Vest în anii 90, odată ce au răsărit ca ciupercile după ploaie companii aeriene low cost de tip Ryanair sau EasyJet. Potrivit unor statistici, citate de revista Time, până în 2019 două țări cu tradiție feroviară îndelungată, inclusiv nocturnă, anume Germania și Elveția, renunțaseră aproape total la trenurile de noapte. Numărul curselor de noapte regulate în Europa a scăzut în numai două decenii de la 1200 pe săptămână cam la 400. În estul Europei, dispariția trenului de noapte a fost grăbită și de accesul mult facilitat al populației la mașina personală, odată cu victoria consumerismului capitalist asupra austerității și precarității comuniste. În ultimii doi ani însă, trenurile de noapte au reintrat în atenție. Anul acesta, boom-ul a fost susținut de problemele companiilor aeriene și aeroporturilor, care și-au concediat masiv personalul în timpul pandemiei și s-au trezit fără oameni când călătorii s-au întors. Dar factorul principal, cum scrie și revista Time, este criza climaterică, care îi face pe tot mai mulți europeni să prefere călătoria cu trenul celei aviatice. Călătoria cu trenul implică emisii de gaze de seră de 5 ori mai mici decât cea cu avionul, un fapt invocat de guverne și companii europene care promovează din greu în ultima vreme restabilirea unor conexiuni cu trenul la scară europeană. Unele guverne, de pildă din Germania sau Franța, au pus la punct legislație care descurajează zborurile scurte interne dacă distanța respectivă poate fi parcursă într-un timp rezonabil cu trenul. În 2019, promotorii reîntoarcerii trenului de noapte au primit un impuls decisiv prin intrarea în conștiința publică internațională a termenului Flixcam, în traducere din suedeză rușinea de a zbura, grație mai ales activistei de mediu suedeze Greta Thunberg. Prima companie feroviară națională care a reluat pe scară largă trenurile de noapte a fost ÖBB din Austria. Invocând îngrijorarea față de schimbările climaterice, concernul a cumpărat deja în 2016 drepturi pentru curse internaționale, lansând noi și noi trasee an de an. Cursa Nightjet Paris-Viena, de exemplu, a fost lansată în decembrie 2021. La Paris, oamenii de afaceri Adrien Aumont și Romain Paillet au fondat în 2019 compania Midnight Trains, o firmă privată care, odată ce va intra pe deplin în pâine, probabil în 2024, va lega 10 orașe europene cu trenuri de noapte care vor arăta mai degrabă ca hoteluri de lux pe șine. Printre altele, trenurile vor avea un bucătar șef cu steluțe de la Michelin și paturi adevărate. În calea întoarcerii trenului de noapte se află însă și obstacole. Unul dintre ele este prețul încă ridicat al biletului. O călătorie nocturnă Paris-Viena costă în jur de 150 de euro, adică tot mai scump decât un zbor cu avionul. De asemenea, durata este mai lungă. E adevărat că cu trenul ajungi din centrul orașului în alt centru de oraș, fără să mai parcurgi distanța de la aeroport, însă și așa, o cursă cu trenul Paris-Viena tot durează 14 ore și jumătate față de 2 ore și jumătate cu avionul. Trenurile de noapte așteaptă de multe ori pe șine 10 de minute, fiindcă în transportul feroviar nocturn au prioritate deocamdată trenurile de marfă. Altă frână este practica schimbării locomotivei la graniță din cauza diferențelor de infrastructură feroviară și standarde între țările europene. Un minus este și faptul că, după atâția ani de declin al trenurilor, au mai rămas puțini fabricanți de material rulant, capabil să răspundă cererii reînnoite, furnizând vagoane moderne cu Wi-Fi și tot restul confortului de care are nevoie călătorul modern. Multe din vagoanele austriece folosite pe Nightjet sunt în prezent vechi de 20-30 de ani. Potrivit articolului din Time, multe din aceste obstacole, mai ales cele referitoare la uniformizarea standardelor și interconectarea europeană, ar putea fi înlăturate prin aplicarea unui plan de acțiuni lansat în 2020 de Uniunea Europeană.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți mâine în Gazeta de Chișinău un editorial semnat de Adrian Ciobotaru cu titlul Moldovenii și realitatea politică românească. Autorul scrie, citez, sărăcită și umilită de comunism, apoi de regimul ilescian și de mineriade, România anilor 1990 favoriza inegalitatea de șanse și excluderea alterității, între ghilimele. Dar asta nu a împiedicat nici primul val de repatriere a basarabenilor și nici deschiderea progresivă a românilor și a clasei politice de la București față de frații de peste Prut, între ghilimele. Moldovenii care au rămas în ceea ce s-a numit curând casa noastră Republica Moldova au optat însă mai pe față, mai pe dos, pentru deinuirea proiectului snegurist, cu toate că mulți dintre ei au știut de la bun început că acesta era falimentar. Citat încheiat. Găsiți în Gazeta de Chișinău un interviu cu academicianul Mihai Cimpoi la împlinirea vârstei de 80 de ani. Merituosul istoric și critic literar, filozof al culturii, răspunde la întrebările unor autori ai Gazetei de Chișinău. Întrebată dacă are dușmani, academicianul Mihai Cimpoi a răspuns, citez, cum să n-ai dușmani și cum să te împaci cu ei? Dușmanii îți sunt dați, prietenii trebuie să ți-i faci.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.